auch dort wird es wieder ein sehr, sehr internationales Feld geben und die Kategorien an sich bieten sich an.
Arī pasaules kora olimpiādas otrajā daļā konkurence konkursos būs ļoti saspringta. Uz skatuves gan vairs neredzēsim lielos kora kolektīvus ar 120 dziedātājiem, kā tas bija pirmajā daļā, jo tagad savu sniegumu rādīs kamerkori. Akcentēšu interesantākās kategorijas, kas mūs sagaida. Aicinu nepalaist garām atraktīvo populārās kora mūzikas kategoriju, kā arī gospeļus, folkloru un džezu.
Und eine Kategorie möchte ich ganz besonders hervorheben. Die geht möglicherweise unter neben den anderen vielen.
Īpaši es gribu izcelt vienu kategoriju, kas lielajā kategoriju skaitā dažkārt paliek nepamatoti neievērota, un tā ir laikmetīgā mūzika. Izsludinot pieteikšanos šajā kategorijā, mēs noteicām, ka koriem obligāti jāizpilda viens pasaules pirmatskaņojums. Tas nozīmē, ka kopumā mēs dzirdēsim 20 pasaules pirmatskaņojums, kas būs liecība par to, kādā virzienā šobrīd attīstās pasaules koru mūzika.
Ansonsten, wer keine Lust für die Wettbewerbe hat, erleben Sie die Freundschaftskonzerte.
Līdzās konkursiem aicina apmeklēt arī draudzības koncertus, svētku koncertus, kā arī īpašos pasākumus, tajā skaitā noslēguma ceremonija 19. jūlijā, kad uz vienas skatuves atkal satiksies Latvijas un ārzemju kori.